Gerbėjai Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Santaros klinikų kapelionas kunigas Gabrielius Atkauskas.
Sveiki visi.
Kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Branto Pitro Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknis. Šią knygą pristatome todėl, kad pats kunigas Gabrielius ją išsirinko. Tai noriu paklausti, kodėl? Kodėl mes pristatom šią knygą?
Nes tema iš tiesų masina pats pavadinimas apie Jėzų ir žydiškas Eucharistijos šaknis. Tai tikrai Eucharistija yra mūsų visų gyvenimo centras, bažnyčios ir apskritai, jeigu nori maukti, tobulėti, pažinti Dievą, priimti Kristų šventojų komunijų, tai yra pilnatvė tikėjimo. Tai pažinti žydiškas Eucharistijos šaknis apie Jėzų, tai iš karto jau pamačius knygos viršelį, kur yra paskutinės vakarienės atvaizdas, kilo didelis troškimas labiau pažinti Jėzų ir labiau pažinti Eucharistiją, kad galėčiau dar labiau su juo vienyti su Dievu Eucharistijai. Ir tikrai šita knyga tokia lobių skrina, labai labai maloniai nustebino ir sužavėjo. O pasirinkau ją, nes jau labai ilgai dulkėjo knygų lentynoje, buvau labai seniai įsigijęs ir dabar, kai perskaičiau, tai suprantu, kad reikia lėkti knygyną ir visas išpirkti kuo daugiau, kiek reikia pažiūrėti, kiek turiu pinigų. Išpirkti kuo daugiau, nežinau, ar liks jum klausytojams, nes tiražas tik 1500, aš pagalvoju, čia tokia knyga, iš tiesų jinai kalba apie pamatinę temą ir kalba taip gerai, taip neapkrauta informacijos, pati esmė, taip sklandžiai, nuosekliai, išsamei, aiškiai, apie tai, kas mums iš tiesų yra švenčiausia. Ir ne tik teorija, tai yra praktika mūsų. Apie komuniją, apie mišes ir kalba sklandžiai ir nuosekliai, tai autorius labai įdomiai, jisai kalba keliais lygmenim, nagrinėja įvairias temas apie paskutinę vakarienę, apie dangiškąją maną, apie paską, perėjimą, išėjimą, seno testamentą, bet jis kalba vat bibliniam lygmenį, ne, senajam testamente, ten remdamasi senais šaltiniais, vat būtent kur yra vertė šios knygos, kad remiasi labai irgi nebibliniai žydų šaltiniais, mes esam girdėję visi daugiau mažiau Talmudas, Midrašas, įvairius rabinų raštai, kur būtų analogija tam tikra bažnyčios tėvų, kurių komentarus mes irgi bažnyčią labai branginam. Pirmais amžiais bažnyčios tėvai, pavyzdžiui, Šventas Augustinas ar Jonas Auksaburnis, kur komentuoja Naująjį Testamentą, ar ne? Tai vat senam testamente žydai irgi turėjo daug tokių tradicijų komentuoti. Keli lygmenys šitoj knygui. Viena vertus Senas Testamentas, tada ką apie Eucharistiją, dangiškąją maną, mišių pirmavaizdžius kalba nebibliniai žydų šaltiniai Seno Testamento, ten rabinų įvairūs komentarai. Ir tada kitas lygmuo, kaip suprato, pavyzdžiui, paską, paskutinę vakarienę, pirmam amžiui žydai.
Ir pats Jėzus.
Ir pats Jėzus, būtent. Ką jis matė, kokią šventyklą, kaip vyko ten ritualai tuo metu tų šventyklų, nes tai yra pirmavaizdžiai mišių aukos. Ir paskui jau kalba tam galiausia lygmenį Naujojo Testamento. Ne? Tai aišku, čia šitoj laidoje mes bandysim kažkiek paliesti, praplėsti, bet apibendrinant noriu sakyti, kad tikrai nebus sudėtinga skaityti. Ir bus labai įdomu skaityti, nes mintis vystoma nuosekliai, išskleidžiama labai labai gražiai. Neskubant su tokiais pavyzdžiais, labai vertingų daug nuorodų yra, kuriomis remiamas ir netgi nekrikščionimis istorikais jų liudijimas. Nu, pavyzdžiui, Juozapo Flavijaus ar ne, tam tikros mintys yra pagrindžiamos irgi labai labai plačiais šaltiniais. O kodėl verta būtų šitą knygą skaityti, čia taip aš jau užbėgu už akių, tai dėl to, kad jinai suprantamai paaiškina, kodėl šventoji komunija išties yra Kristaus kūnas. Mes visi daugiau mažiau intuityviai tikim ir primam šventą komuniją kaip Kristaus kūną. Bet gal būna žmonių, kurie mums užduoda klausimus, arba patys norėtume geriau suprasti šiuos slėpinius ir nerandam tų atsakymų, tai šita knyga yra tikrai atsakymų knyga, kalbant apie šventą komuniją. Kaip Kristaus kūną. Ne simbolį, bet kaip tikrą Kristaus kūną. Taip pat šią knygą skaitant galėsim suprasti, kodėl svarbu kuo dažniau priimti šventą komuniją ir kaip galėčiau kuo sąmoningiau dalyvauti šventose mišiose. Ir apskritai mišios, kad, pavyzdžiui, eiga liturgijos, jinai labai turi didelį pagrindą Senajam Testamente, kai žydai valgydavo Velykų vakarienę ir paskui Jėzaus laikais, kur pakito tą Pesacho vakarė, Pascha, ar ne? Tai apie tai plačiau dabar bandysim šiek tiek kalbėti.
Taip, čia gavosi toks sutrauktas anonsas. Aš dar norėčiau, prieš einant konkrečiai prie knygos, truputį pristatyti autorių. Brantas Pitras yra teologas biblistas. Ir koks įdomus dalykas, kad labai daug mes žinom amerikiečių teologų, biblistų, kurie atėjo į katalikų bažnyčią iš protestantų tradicijos. O mes čia turime kataliką, kuris, va, užaugęs katalikiškai šeimoje, patampa biblistu. Ir man labai patiko, kad knygos pradžioje pats autorius pasakoja, kodėl jam buvo labai svarbi tema žydiškos eucharistijos šaknis, nes jam pačiam, neišduosim visko, reikėjo prieš vieno protestantų pastorių atsilaikyti dėl tikro Kristaus buvimo eucharistijoje. Jam buvo iškeltas iššūkis ir jis atsivertė Evangelijos pagal Joną 6 skyrių.
Atsitiktinai.
Atsitiktinai, taip.
Grįžęs toks sugniuždytas iš tiesų po to pokalbio.
Taip. Ir per šio skyriaus analizę galiausiai pats visas sujudintas, išblaškytas, galbūt prieš bepradedas abejoti, gauna patvirtinimą, kad iš tikrųjų šventajame rašte pats Jėzus kalba apie savo buvimą Eucharistijoje. Tai man šiaip labai patinka, kad ši knyga ir ši tema tai yra tikrai viena iš centrinių jo temų, aplink kurią sukasi visai jo kaip teologo, nežinau, ar karjera, darbas. Ir dar vienas dalykas, kas labai patinka, jau čia knygos pabaigoj, jis sako, kaip konkrečiai ši knyga atsirado. Dėl to, kaip paprasta, nes jau paprašė paskaityti paskaitą kunigams apie Eucharistiją. Ir sako, ką aš čia galiu pasakyti, šiaip šios temos, nu, nesu per daug labai išnagrinės. Svarbi tema man, bet, nu, nesu kažkoks profesionalas, aš biblistas. Ir jam net davė temą, tai pristatyk, vat, žydiškas Eucharistijos šaknis. Ir iš to vieno pranešimo, kur kažkas kitas paprašė, galiausiai išėjo ši knyga. Tai man tiesiog gražu, skaitant teologą, pamatyti, kad klausimai, kuriais jis rašo knygas, yra jo paties klausimai.
Klūpanti teologija, matoma šitoje knygoje. Nėra sausas teologavimas, tiesiog racionaliai, bet jam iš tiesų alkis Dievo tikėjimas veda link Biblijos skaitimo ir tada skaitant raštą link vienijimosi su Kristumi, komunijai, viskas yra vientisa, dera.
Ir matysis entuziazmą šioje knygoje. Ir man tai gražu, kaip tikintiesiam norėtųsi, kad mes turėtume kuo daugiau šio entuziazmo pažinti Kristų, jį suprasti. Nes jeigu mes sakom, kad nu va, komunija, Eucharistija, tikrasis Kristaus buvimas, jis ten tikrai esantis, tai kodėl aš jį valgau, kas yra Kristus, kas yra dangus, kas ta dangaus karalystė, kas tas Dievas. Tai šita knyga nėra kažkokia techninė knyga. Taip, čia įrodymais pagrįsta, kad net ir žydai ilgėjosi tikro Dievo buvimo žemėje, ne, ir štai va, mes jį turim per Kristų, bet kad čia mano krikščionio klausimas.
Ir čia yra ko gero viena geriausių knygų, ką mes šiandien galim rasti apskritai. Apie mišes, apie šventą komuniją. Nes paėmus katekizmą, taip, ten galima labai išsamei, bet ten yra teologinis jau toks sausas veikalas katekizmas. O čia, kaip sakai, Milda, tas autorius, jisai ir moksliškai, bet aiškia suprantama kalba labai visą šitą temą ir aktualiai atsako.
Aš tik pavadindžiau ją nuotykių knyga, man tai buvo toks potyris. Kai tai knyga, jis atskleidžia vieną temą. Nu, pavyzdžiui, ten pasko savinėlis. Ir galvoju, oho, jau čia man tiek daug išaiškėjo dalykų, ne, susieta kaip su Eucharistija. Ir tada pam, o tada dar mana. Mana, jau antras dalykas, ar dar gali būti daugiau? Bam, artumo duona, ar tu eini ir tiesiog tave kiekvieną kartą nustebina. Tai iš tikrųjų šita knyga yra parašyta kaip nuotykių knyga.
Tikrai, jinai banguoja, tarsi nubloškia banga, įspūdinga tokia aha momento. Atrodo, dar nespėjau atsigauti, kaip ta mintis įkrito, kaip nuostabu, kaip atskleidė slėpinį, kurį aš tiek daug metų praktikuoju, priimu Kristų. Ir čia dar viena nauja banga ir nespėjau atsigauti. Tai tikrai, net perskaičiu šią knygą, norisi antrą kartą vėl skaityti. Nu taip įdomu, grįžt prie tų minčių.
Aš tik galvoju. Reikėtų, turbūt antrą kartą skaitant, jis nebereikalo suskirsti temas skyriais, jie labai tvarkingai sudėti, kad vienai bangai vienas skyrius ir tada po to vieno skyrius leisti savo pabūti su tuo, pabūti maldoj, kol dar šviežia, nes kai perskaitai viską, tai gal daug dalykų kaip ir susideda, bet norisi su pirminė įžvalga, to pirminio džiaugsmu dar pabūti maldoj, ateiti mišes, vėl kitai pamatyti liturgiją, suprasti, aha, čia visur šventasis raštas tiesiog pulsuoja, atpažinti dalykus, kad liturgija šventasis raštas mūsų tikėjimas, čia yra toks vientisas dalykas ir nudžiugti tuo. Tai čia toks vienas iš patarimų ir ne tiek jau daug tų skyrių, tik 8. Gerai, paliaupsinam knygą, pasidžiaugiam. Reikėtų prieiti prie kokios nors vienos iš temų. Kokia tema tave užkabino?
Iš tiesų visi skyriai labai, labai, labai užkabino ir aš sakyčiau, šita knyga pateikia, atrodo, tiek daug naujų dalykų, kur niekad neteko girdėti, bet pasirodo, jie yra seni kaip krikščionybė. Bažnyčios tėvai apie visą tai kalba. Ir katekizme, net šiandieniam katekizme yra visa apie tai kalbama. Bet skaitant knygą, tai perskaičiau kaip pirmą kartą, net po teologijos studijų, daugybė dalykų kaip pirmą kartą. Tai ši knyga iškelia tai, kas per 2000 metų buvo bažnyčioje atrasta, bet dabar nėra akcentuojama. Nei studijose teologijos, nei pamoksluose, nei bažnyčių, nei katechezėse. Tai pavyzdžiui, vienas pagrindinių dalykų yra, ko Jėzaus laikais amžininkai laukia, tai Mesijo. Mesijach, pateptasis, Kristus, Hristos graikiškai. Ir aš iki šiol turėjau įsivaizdavimą iš teologijos studijų, na, kad dauguma laukia žydų Mesijo kaip politinio išvaduotojo, išgelbėtojo. Ta teorija yra labai stipri ir pagrįsta irgi, bet pasirodo yra daug plačiau. Dauguma žydų laukia jo labiau ne kaip politinio išgelbėtojo, bet ir dvasinio. Ir kad tas Mesijas, kaip supras, kas tas Mesijas, kokio Mesijo laukia Jėzaus laikai žydai, jie buvo ten romėnų okupuoti ar ne, nelaisvėje. Ir autorius kalba, kad Mesijas pagal žydų sampratą tuo metu turėjo būti kaip naujasis Mozė, ateiti kaip naujasis Mozė. Ir viską lygina su išėjimo įvykiu, su Senuoju testamentu. Ir kodėl jie taip galvojo, nes Senam testamente įstatymo knygoj, pakartotų įstatymo, pats Dievas išpranašavo Mozei, kad jisai atsiūs kitą pranašą, tokį kaip jis, kuris viską skelbs galingais darbais, ar ne, naująjį Mozę. Tai žydai Jėzaus laikais, jie iš tiesų laukia naujojo Mozės. Koks turėjo būti bruožas, kad tai tikrai naujasis Mozė, kad jis sudarys naują sandurą su išrinktaja tauta, naują sandurą, senoji buvo prie Sinaus kalno, bus nauja sandura. Čia jau mes galim, bet kurie klausat, galvodami apie mišes, kokia būna Jėzaus žodžio. Štai kraujas naujosios sandūros, ar ne, išliejamas už jūs. Tada trečias bruožas, kad tas Mesijas, kurio laukia, jis pastatys naują šventyklą. Ir atsimenat, kai Jėzus ėjo per rugių lauką, per šabą ir mokiniai skynė kviečius, ir tada farizėjai apkaltino, kad nu, jūs dirbat per šabą, ir Jėzus taip giliai atsakė, bet galiausiai užbaigė, sako, štai čia yra daugiau negu šventykla. Ne, kad jis yra ta šventykla ir pamenat, kai jis sakė, sugriaukit šią šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu, ar ne, jisai yra tavo šventykla. Nu, žodžiu, kitas Mesijo bruožas, kad jisai ves į naują pažadėtą žemę, bus nauja kelionė į pažadėtą žemę. Ir toj naujoj kelionėj ko reikės, ką senoji tauta turėjo, reikės manus, dangiškos manus. Ir čia jau dar kitas skyrius kalbės. Man labai patiko tas akcentas iš tiesų, kad žydai ir dauguma žydų dar tebe laukia, ne, kurie nepriėmė Kristaus kaip Mesijo, kad bandyt suprasti irgi juos ir jų lūkestį. Paskui jau analizuojant paskutinę vakarienę ir mišios, ką mes švenčiame, iš tiesų mes juose matome naująjį Mozę Kristų, tą Mesiją, kuris maitindama savo kūnų mus veda į naują pažadėtą žemę. O jeigu tokia paprasta mintis, kur man labai ryškiai įstrigo, įsiminė apie Tėvę mūsų maldą. Jėzus, kai paklausė mokiniai, kaip mums melstis, sakė, kai melstė, sakykit, Tėve mūsų, kuris esi danguje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tai pasirodo originale, tas žodis kasdienės, na, jisai mūsų kalboje nėra tiksliai išverstas. Ir gali būti keli vertimai, keli variantai iš tiesų yra. Epijusijos toks žodis naudojamas, kuris tik šito vienintelį vietą ir naudojamas. Ir jis turėtų būti verčiamas maždaug antgamtinės duonos duok mums šiandien, arba kaip Jeronimas, pavyzdžiui, Vulgatoje 4 amžiuje, kai vertė šventą raštą į lotynų kalbą, tai jisai išvertė materiją viršijančios duonos duok mums šiandien. Tai irgi kas įrodo pagrindžia, kad ta duona, kurią Kristus paliks iš tiesų, yra antgamtinė, yra stebuklas, yra tikras jo kūnas, nėra tik simbolis. Tai man vien, pavyzdžiui, tai yra mūsų svarbiausia malda krikščionių, Tėve mūsų. Pagrindinė malda ir tie žodžiai, kasdienės mūsų duonas, iš tiesų galim sakyti, antgamtinės mūsų duonas duok mums šiandien ir galvoti apie komuniją.
Aš čia dar noriu patikslinti, pati kai skaičiau šią vietą, pasižiūrėjau graikišką žodį ausyje ir galvau, nu nėra tai šitą žodis materija. Ir pasikonsultavau su filosofė, klasikinė filologija Tatjana Leknienė ir paklausiu, sakau, nu kaip čia tas autorius išgavo iš žodžio ausyje, materija, gamta, bet jisai sako buvimas gamta, nes pat žodis ausyje dažniausiai verčiamas kaip esmė. Bet taip pat gali reikšti ir buvimą, ir tada pažiūrėjau į lotynišką žodį, kaip Jeronimas, ne, kokį latinišką žodį naudojo, kažkas, kas peržengia substanciją, ir tada klausiu, Tatjanu, sakau, gal čia būtų labiau ne materija, nes materija turi kitą žodį graikišką, o tai, kas esti čia žemėje, šios tikrovės peržengintis dalykas. Tai, kas peržengia šią tikrovę. Tai
sakramentinės duonos daug mums šiandien. Misterion naudoja Origenas tą žodį, kitą dar graikišką.
Tai čia tik dėl patikslinimo, aš dar nežinau, neturiu angliškai šios knygos, būtų įdomu, ar čia angliškai jis vartojo žodį materiją ar kažkokį kitą, bet esmė kaip ir suprantam, kad mes prašome ne batono, o prašome to, kas peržengia šią tikrovę, tai paties Kristaus. Tai man tai irgi buvo labai gražu ir šitą aš prisimenu iš savo teologijos studijų, bet jos buvo ne Lietuvoje, kur mes skaitydavome bažnyčios tėvų tekstus, ne, ir taip skaitom ir suprantam, o. Kaip jie čia taip tėvę mūsų maldą interpretuoja ir tada supratom, mus apiplėšė, vertimu mus apiplėšė. Tai man dar kas labai gražu, nekeliant priekaištų dėl kažkaip netikslių švento rašto vertimų, nes labai sunku išversti šventą raštą. Ne tik dėl to, kad jis labai platus, bet skirtingais laikmečiais parašytas, skirtingi autoriai skirtingai naudoja tos pačius žodžius ir tai yra labai sudėtinga. Ir dėl to gera skaityti tokias knygas, kurios tave pritraukia prie pirminių žodžių. Taip. Tai nešia, kad tu išmoksti tą kalbą, bet žmonės, kurie analizuoja, gilinasi, kurių darbas suvokti, išmokti šias kalbas, įsimastyti ir šiomis kalbomis, jie tau padeda sugrįžti prie pirminių žodžių reikšmių. Ir man dar kodėl svarbi ši žodžių analizė, kuri pateikta knygoje, grįžimas prie originalo kalbos, dėl to, kad pati per gavėnę skaičiau išėjimo knygą, 40 skyrių, 40 gavėnios dienų be švenčių. Žiūrėjau įvairių biblistų pokalbius ir vat, jie pasakojo, kaip, pavyzdžiui, per gavėnę skaito išėjimo knygą. Ir kaip didįjį ketvirtadienį labai tinkama. Geras skyrius iškrenta didįjį ketvirtadienį ir kažkaip gražus palydėjimas link Velykų. Viena iš minčių tokia, kad iš tikrųjų išėjimas iš Egipto tai yra išėjimas iš nuodėmės ir nėra taip lengva išeiti iš nuodėmės, jinai tave persekioja su kovos vežimais ir bando pagauti. Ir žodžiu, kad turi ir tokią dvasinę kelionę skaitai išėjimo istoriją ir bažnyčios tėvai veda, kad, o, žinok, šitas tekstas yra apie tavo išėjimą. Taip kaip žydų tauta švesdami Velykas, Paschą prisimindavo išėjimą kaip kiekvieno mūsų išėjimą, taip ir krikščionės išėjimo knygą skaitydami, galiu suprasti, kad čia irgi yra mano išėjimas iš nuodėmės, nes Dievas mane išveda, jis išlaisvina. Ir kas buvo įdomu, kad iš pradžių pradėjau skaityti lietuviškai ir supratau, kad man reikia komentaro, aš pasimetu šitą knygą. Ir mano draugė man davė anglišką Bibliją, tokią vyskupo Roberto Barono kompanijos Word on Fire išleistą Bibliją, kurioje yra komentarai. Skaitai kiekvieną skyrių ir prie jo yra bažnyčios tėvų tekstai, šventųjų ir popiežių tekstai, tiesiog trumpos ištraukos, kurios paaiškina šį skyrių. Ir kas man patiko ir nustebau skaitydama, kad ten atsiranda prezencijos duona, Dievo buvimo duona. Šioje knygoje išversta artumo duona.
Taip.
Ir šiaip lietuviškai yra padėtinė duona. Ir kai tu skaitai, tai niekaip neužstringa. O vat skaičiu anglų kalba ir yra ta presence, ta žodis presence. Ir aš pati galinėjusi jau keletą metų su šitu žodžiu prezencija, kaip lietuviškai išversti šį žodį. Ir dažnai jis verčiamas artumu arba buvimu, nes tai nurodo Dievo artimo buvimą čia ir dabar. Jis yra čia, ne apskritai, kad Dievas egzistuoja. Kaip tu gali sakyti, kalbėkime apie Dievo buvimo, argumentus Dievo buvimui, pavyzdžiui. O čia kalbama, kad labai aiškiai Dievas yra čia su manimi. Jis visur visada esantis. Ir mane tiesiog sujudino šitas skaitimas, perėjimas į Biblijos skaitimą anglų kalbą, nes štai šita artumo duona, apie kurią kalbama, šita prezencijos Dievo buvimo duona, pasirodo tekste ir skaitai išėjimo knygą ir visur kalba Dievas, aš su jumis. Jis sako, aš jūs išvaduosiu ir jūs nebijokite, aš su jumis. Ir tai yra nuolatinė skambanti išėjimo knygos mintis. Tai man labai patiko ši knyga, nes praėjo labai nedaug laiko, vos kelios savaitės po Velykų ir aš pasiemu šią knygą ir man vis dar šviežia išėjimo knyga ir viskas taip susijungia ir jisai pasakoja, nes labai daug šioje knygoje tiesiog remiamasi pasakojami apie išėjimą ir man tiesiog neuronų jungtis kuriasi ir net staiga viskas jungiasi. Tai kodėl šitai pasakoju? Jeigu jūs vis bandote skaityti šventą raštą nepavyksta arba skaitėte kažkurią šventą rašto knygas, ypatingai išėjimo knygą ir jinai jums nesuskambėjo ir norėtųsi vat, atgaivinti ją, nežinau, koks šia kita žodis būtų, kad ji taptų gyva mano tikėjimui, tai dar ši knyga labai padeda.
Ir tas yra pamatas. Jeigu noriu suprasti mišes, komuniją, turiu suprasti paschą, Velykų vakarienę, turiu suprasti, kas yra Mesijas, kaip Jėzuje įsipildo tas naujasis Mesijas, kuris veda į naująjį perėjimą, kurio laukia iš tiesų žydai ir jį tikrina. Tai kaip tu, kokį ženklą mums duosi, kad tu iš tiesų atėjai mūsų išgelbėti? Štai mūsų ten tėvai gavo maną iš dangaus ir jie tikėjo iš tiesų, kad tas naujasis Mesijas, kai ateis, jis turės duoti kažkokią naują maną. Ir tada Jėzus sako pamokslą apie savo kūną, aš esu gyvoji duona, kas valgys mane gyvens per amžius, mano kūnas tikrai yra valgys. O tada žydai pasipiktina, nes kaip jis gali kalbėti, Mozė mums uždraudė griežtai negerti jokio kraujo gyvūno. Tai yra išsityčiojimas, tai net absurdas, ką Jėzus kalba, ir daug mokinių pasitraukia, iš vis negali net Jėzus pamokslo kalbėti apie tą dangiškąją, naująją duoną maną. O kad tai suprasti, kas yra Mesijas ir maną ir viską, tai pamatas yra išėjimo knyga, išlaisvimas iš Egipto, sandoro prie Sinaus kalno, kelionė per dykumą. Pavyzdžiui, Jėzus savo misiją ir pradeda kaip naujasis Mozė dykumoje 40 dienų, nes Mozė 40 metų dykumoje vedė Izraelio tautą link pažadėtosios žemės. Žodžiu, čia yra tiek sąsajų, kur viskas, kaip liudį Milda, susijungia ir daug aiškiau yra ir nėra atskirai. Iš tiesų, judaizmas jisai ruošia kelią naujojo Mesijo atėjimui. Ne, ir tą mes, ką sutinkam, tada jau Kristaus asmenyje. Mane irgi labai palietė tas penktas skyrius apie artumo duoną, nes aš turėjau supratimą, kad kai išlaisino žydų tautą iš Egipto nelaisvės, sudarė sandorą prie Sinaus kalno, davė įsakymus ir tada liepė pastatyti padangtę. Ir man buvo įvaizdis, kodėl liepė pastatyti padangtę, kad ten saugoti sandoro skrynę, kurioje, visą laik žinau, yra 10 dievų įsakymų plokštės, Arono lazda sužydėjusi ir manos šiek tiek viena. Čia įdomu, bet šitą knygą net paaiškina, kiek ten tos manos. Vienas litras pagal matavimus to metu, ne? Auksinė mindė. Tai buvo toks įvaizdis, kad vat, trijų dalių yra padangti ir pagrindai yra ta šventų švenčiausioje sandorio skrinė. Tarp kitko, viena mintis, ką pats autorius sako, pats Dievas liepia Mozei padirbintą skrinę, aptraukti auksu, pagaminti netgi angelus du, sostą, paauksuoti, tai kad Dievas nėra nei prieš statulas, nei prieš aukstą. Jis pats liepia tai padaryti Mozei. Bet tas tokia ironija. Bet jis neusima kažkokią kritiką. Ir to beveik nėra šitoje knygoje, bet tokių perliukų irgi gražių.
Galiu pridėti? Man kas patiko skaitant išėjimo knygą, Dievas duoda labai aiškius nurodymus, kaip turi atrodyti palapinį. Ir aš būdavo taip, skaitau jau koks trečias skyrius ir kartojasi. Kaip ji turi atrodyti ir galvojau, Dieve, aš jau išmokau, tau patinka dryžiukai ir tu turi savo mėgstamiausias spalvas ir auksą. Ir tas gražu, man kodėl gražu, nes čia turbūt šitą pirmą kartą išgirdau iš Ratzingerio, skaitydama jo knygas apie liturgiją ir tekstus apie liturgiją, kuris jis sako, pats Dievas pasako, kaip jį garbinti. Labai labai svarbu, nes mes nemokam garbinti Dievo. Visi mes garbinam stabus, visi savo širdį atiduodam stabam, kažkam, kas yra žemiau už Dievą. Ir mes nežinom, kaip garbinti. Mums reikia, kad Dievas pasakytų, kaip tai daryti. Ir gali atrodyti, kad čia kažkokie, nereikšmingi nurodymai. Bet jeigu pats Dievas mus moko, jis žino, kad mums reikia palydėjimo, atsargiai. Jūs turit paklausyti, dabar darykit, kaip aš sakau, mokykitės mane garbinti. Tai tas man gražu irgi, skaitant išėjimo knygą ir šią knygą, kaip atskleidžia, kaip pats Dievas moko, kad Dievo garbinimas yra svarbus dalykas ir tu visai savo veiksmais, net išoriniais veiksmais tai parodai. Ir antra, čia ne kažkokia improvizacija.
Taip, taip. Ir būtent, kad prieš liepdamas Mozei pastatyti padangtą, tą palapinę susitikimo, Dievas sudarė sandorą su išrinkta tauta prie Sinaus kalno. Mes skaitom išėjimo knygos 24 skyriui, kad tada Mozė ir Aaronas, Nadabas ir Abihuas ir 70 Izraelio seniūnų užlipo į kalną. Ir dėmesio, jie matė Izraelio dievą. Čia yra sensacija iš tiesų. Ypač žydui. Po jo kojomis buvo tarsi safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakėlė rankos prieš Izraelio tautos vadus. Po dievo regėjimo jie galėjo valgyti ir gerti. Ar mes esam tą akcentą užfiksavę, kad jau ant Sinaus kalno buvo puota, ne? Ir duonos valgymas, vyno gėrimas ir regint Dievą. Ir iškart po to įvykio, tai čia dangiškai puota, ne? provaizdis, pirmavaizdis jo užuomas gedangiškos spautos, kurie dangui bus, ar ne? Ir kai jis nusileidžia nuo kalno, Dievas liepia pastatyti padangtą ir vizijoje parodo Mozei pačiam pagaminti tris ypatingus daiktus. Tai būtent, ką kalbėjom, sandoros skrynę, aptrauti auksą, angelais, tada pagaminti vientisą išlydyti menorą, septintšakę žvakydę, ir tada įrengti auksinį stalą, kur būtų padėtinė duona.
Artumo duona.
Artumo duona. Ir tas stalas auksinis, ir ant jo yra ne tik duona, bet ir auksiniai indai su vynu. Ir tai pasirodo, žydų kulte aukojimo buvo aukščiausia auka, nekruvinoji auka, būtent tos duonos ir vyno. Ir to akcento aš niekad neturėjau, nors baigiau teologiją, skaičiau šventą raštą, būtent irgi dėl vertimo, ką Milda minėjai, nes yra padėtinė duona, net nekrenta, net kreipia dėmesio visiškai. O čia pasirodo artumo duona ir būdavo 12 duonos kepalų, kur tik kunigai viešpaties dieną iškepdavo ir ten atneždavo. Ir tada, kai pastatydavo ant to stalo, kodėl 12 kepalų, nes 12 giminių. Ir kai padėdavo ten tą duoną, jau ją, kai išneždavo po savaitės, ją jau laikė kaip ypatinga, kaip kitokia, kaip perkeista. Ne, jau čia vėl išvenčiausiai sakramentų užuomas. Ir kai išneždavo tą artumo duoną, irgi menorą užgesinama būdavo. Tai vėl mums primena tą alienę lempelę, kur būna prie tabernakulio. Tai ir būtent kartą per savaitę turėdavo iš naujo padėti tą naują artumo duoną. Tai irgi sekmadienio eucharistijos, ar ne pirmavaizdis. Tai man tas artumo duonos iš tiesų visa istorinė raida ir kad tai ateina iš Dievo ir jis pats liepia tą auksinį stalą paruošti, tas altoriaus pirmavaizdis, ar ne. Tai ir galiausiai visa tai susijungs Paschui, Velykų vakarieniai, kur jau bus ne ta tokia senoji, kur žydai kasmet minėdavo Velykų vakarienę, bet bus naujoji Pascha, nu šitoj knygai vadina Pesachu. Ir būtent bus grįžta prie tų pirmavaizdžių, kad nebe avinėlį valgom, bet vėl tą artumo duoną, kuri pati pirmą kartą šventam rašte iš vis yra paminima su Melchizedeku, ta pačias paslaptingiausia figūra švento rašto, kuris būtent atneša ir aukoja duoną ir vyną. Tai čia vėl atsakant į kritiką, kiti jo žodžiai, kaip jis gali duoti mums valgyti savo kūną. Tai žodžiu, šitoj knygoj nepaprastai ir Senas testamentas, ir žydų kultūra, ir visa raida iki sakramentų, ir Velykų vakarienė yra atskleidžiami taip giliai slėpiniai, kad banguoja tos mintys ir labai labai įkvėpia tikėjimą.
Aš taip klausau tavęs ir galvoju, nežinau koks lietuviškas žodis, truputį paspoilinom, man buvo taip smagu pačiai kiekvienam skyriui atrasti visą tai, ką čia papasakojai, bet noriu perspėti, čia yra, žinokite, dar tiek nedaug, mes čia tik tai keletą dalykų paminėjom, tikrai visko neišdavėm, skaitysit ir toliau atsivers, ir ne tik tai išėjimo knyga, apskritai visas žydų aukojimas šventykloje, visi laikotarpiai skirtingi žydų tautos, bet taip pat ir Naujasis testamentas. Tai nenoriu, kad viską papasakotume. Reikia palikti dar šitą atradimo džiaugsmą pačiam, nieko nežinant, versti skyrių ir nustepti ir tada patirti pačiam. Oh, tikrai, tai tikrai daug išdavėm, nebijokit,
ačiū, Milda,
ne viską.
Ačiū, Milda, nes tikrai jau yra noras dalintis tuo atradimo džiaugsmu, bet linkim patiem. Pavyzdžiui, dabar jau pasakočiau apie šeštą skyrių, apie ketvirtąją taurę ir Jėzaus mirtį skamba labai intriguojančiai, apie keturias taures, bet čia ne pasakas, čia ne koks Haris Poteris, čia tikra istorija ir tikra liturgija ir teologija, kuri tikrai uždega dvasę ir pažadina troškimą eiti, priim Kristų komuniją, dalyvauti mišiose. Vienas niuansas, pavyzdžiui, Jėzaus laikais jau buvo pakitusi tradicija paskutinės vakarienės. Tam tikros apeigos, yra apeigos iš tiesų, paskutinė vakarienė. Ir kiekvienas žydas tą švesdavo, ir kiekviena šeima. Ir ten buvo toks ritualas, kad pirmą taurę vyno įpildavo šiek tiek vandens, sumaišydavo. Ir man kaip kunigai toks, o, tai tikrai, dabar suprantu, dar giliau, kodėl mišiuose kiekvienose kunigas įpila lašelį vandens į vyną prieš konsekraciją, per atnašavimą. Kad iš tiesų kiekvienos mišios yra naujoji vakarienė, ar ne, Naujasis Pesachas. Tai žodžiu, skaitant šitą knygą bus tiek daug atradimų, ženklų, supratimų, kurie glūdi mūsų liturgijoje, kur dauguma nuo mažens žinom intuityviai vertinam, branginam, kad tai iš tiesų jaučiam, čia Dievas veikia, bet šita knyga padės iš tiesų išgliaudyti tuos sunkius, kietus riešutus. Ko katekizmas, skaitant vėlgi pasikartosiu, mes randam tas mintis katekizmą, bet nėra akcentuota tai. Ir tarsi tie kieti riešutai lieka neišgliaudyti.
Taip, man tai dar labai svarbus momentas, kaip mąstyti apskritai, kodėl reikia šios knygos. Neseniai kalbėjausi su kita bibliste, lietuvė Užamis Gyrienė, ji mokėsi Amerikoje, studijavo, tai jinai sutikus nemažai ten biblistų ir jinai pasakojo, kaip klausydama vieno iš jų pagaliau po ilgų studijų metų gavo raktą, kaip skaityti Senąjį Testamentą, iš tikrųjų, kaip perskaityti visą Bibliją, kaip atpažinti, kur yra viena istorinė besitesinti linija. Ir kad šventasis raštas tai yra mūsų išgelbimo istorija, tai yra mano istorija. Ir sako, va, tikslas koksai yra, kad aš atsiverčiu evangelijas ir, pavyzdžiui, pasiemu evangeliją, kurios pradžioje yra Jėzaus genealogija, kur mes visi praverčiam, ne? Ir sako, kad mano tikslas, kad aš atsivertus Jėzaus genealogiją, kiekviename varde už jo matyčiau istoriją ir galiausiai save kaip krikščionį prijungčiau prie šitos genealoginės linijos. Ir ji pasakoja, kad labai daug jos grupiokų ar bičiulių amerikiečių, kurie studijavo kartu su ja teologiją, jie sakė, mes nežinom savo šaknų, bet galiausiai šitai perskaitė Bibliją, šitai pamatė Bibliją, sako, aš turiu šaknis, čia mano istorija, čia yra tikrai mano istorija. Ir man labai patiko šitą Aušros Mizgirienės mintis, kad mes kaip ir turime visai nemažai kaip katalikai, tarsi žinių apie savo tikėjimą, bet neturim kur jų prikabinti, neturim sistemos, spintos, stalčiukai, kur jos sudėti. Ir tas spinta ir stalčiukai nėra kažkokia tiesiog teorinė schema, tai yra Dievo išgelbėjimo istorija, kaip jis išgelbėja mus. Tai va tas man dar labai svarbu, atrodo, skaitant tokias knygas, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo apžvelgia kaip ir labai siaurą klausimą, Eucharistijos klausimą, bet kartu parodo, kad mūsų tikėjimas yra istorinis tikėjimas, kad tai man suskambėtų kaip krikščionių, kad aš iš tikrųjų esu istorijos dalis ir mano tikėjimo tiesos jos nėra šiaip kažkokie protingi, logiški, teoriniai išsvarstymai, jie remiasi apreiškimu, jie remiasi tuo, kad Dievas pasirodė mums, jis norėjo būti mums matomas, artimas, prieinamas ir jis žinojo, kad mums reikia jo šitokio artumo, jo buvimo čia su mumis ir man labai patinka Popiežius Benedikto XVI mintis išsakyta jo knygoje Krikščionybės įvadas, sako, kai mes galvojame apie Dievą, nu, tai suprantam, kad ir ką mes apmastysim, Dievas bus visada daugiau. Viena vertus, bet kita vertus jisai sako, bet Dievas nesirodo toks, koks jis nėra. Ir tai, kad Dievas pasakė apie save, mes galime tuo pasitikėti. Suprasim, kad bus dar daugiau ir kad mana iš dangaus arba artumo duona, tai yra kaip sakramentas, regimas ženklas neregimos tikrovės ir tikrai bus daugiau. Ir čia yra mūsų pasitikėjimas ir tai yra sakramentinis mąstymas. Mes suprantam, kad šita tikrovė, ji kalba apie Dievą, ji mus kviečia į susitikimą su Dievu ne tik kūrinyje, bet ir pats Jėzus yra kaip pirmasis sakramentas, per kurį, kuriame, ne kaip kelio ženklė, kuris rodo plytą, o iš tikrųjų plytos nėra ir tvoros nėra, bet pačiame Jėzus tai yra ženklas, kuris pats yra gyvas, jame yra pats Kristus. Tai man šitai labai gražu, kad skaitant tokias knygas, gali atrodyti, kad čia labai siaura tema, kur aš čia įdėsiu visą šitą, nežinau, atskirą klausimą. Tai man gražu, kad Brantas Pitras šitą klausimą įdeda į Dievo išvedimo, išgelbėjimo istoriją. Tai yra mano istorija ir aš kaip krikščionis esu tas, kuris yra išgelbėtas Dievo. Ir, kaip pats autorius sako, ir visas išėjimo pasakojimas kalba apie tai, kad aš esu čia su jumis. Šitas išgelbėjimas, kaip sakėjai, visą laiką yra Dievas mane palaiko, jis mane maitina. Tai man tai yra labai gražu. Aš kažkaip naujai pažiūrėjau į visą žydišką tradiciją, ryšį su krikščionybė ir ne tai, kad čia yra kažkokie, o kaip įdomu istoriškai pažiūrėsim, kokių čia įdomybių pas žydus buvo, bet kad čia yra viena Dievo išvedimo istorija, mano istorija.
Tikrai, šventas Augustinas sako, fides querens intellectum, tikėjimas turi būti suprastas ir šita knyga padeda suprasti tai, kuo tikiu. Be pažinimo, taip kaip mąstė Jėzus apaštlai, jo amžininkai, ką jiem reiškia paska, kokio ten jie mesijo laukia, be to supratimo neįmanoma suprasti gelmės šventų mišių iš tiesų ir mūsų tikėjimo asmių. Ir šita knyga padeda vat, sujungti tos ryšius žydų kultūros seno testamento ir daug giliau išgyventi krikščioniškai tikėjimą, nes kaip ir pavadinimas sako, Jėzus ir žydiškos Eucharistijos šaknis, tai žydų tikėjimas yra šaknis, iš tiesų šaknis, be jų, be šaknų, negalėsiu suprasti nei Jėzaus, nei Eucharistijos. Ir šita knyga padeda labiau suprasti Jėzų ir Eucharistiją. Aš dar noriu pasidalyti truputį, papasakoti, ką jūs rasit knygui. Kadangi čia yra tiek daug perlų, tai tikrai dar liks dauguma dalykų, ką skaityti ir atrasti. Pavyzdžiui, man buvo labai įdomu sužinot, kad kaip atrodė tas Velykų vakarienė žydų Jėzaus laikais, kaip švesdavo Jėzaus laikais jo amžininkai. Tai pasirodo, kad visi atvykdavo į Jeruzalę privalomai, ar ne? Ir ten reikėdavo paukoti avinėlį kiekvienos šeimos. Bedėmės, švarų, gerą avinėlį. Ir kad tai vykdavo šventykloje, ten ateido beveik 3 milijonai žmonių ir gaudavosi, kad reikėdavo apie 250 tūkstančių avinėlių ten papjauti. Ir ten iš tiesų, jeigu tai bandytis vizualizuoti, ir istorikai aprašo, pavyzdžiui, Juozapas Flavijus, kaip tas procesas atrodė ir kodėl tą pasakų, nes Jėzus kasmet ten eidavo kaip tikra žydės, apaštalai kasmet ten eidavo, jiems tie vaizdiniai žinomi ir jis per paskutinę vakarienę sakys, tai yra mano kraujas už jūs išliejamas, turėdamas omeny tai, kas vykdavo ten šventykloj. Kaip įdomu, Juozapas Flavijus rašo, kad tie avinėliai, kuriuos aukodavo šventykloj, reikėdavo paukot, kad paskui šeima galėtų valgyti, kaip paskutinę vakarienę kasmet, ar ne? Tai jie būdavo netgi specialiai tarsi nukryžiuojami. Du skersiniai perveriamas kojos ir tada išilgai. Ir tie avinėliai iš tiesų būdavo nukryžiuojami. Irgi vaizduoja Jėzus tą mirtį ir sąsaja, kad kryžius ir Kristus ant jo yra avinėlis, ar ne? Nes žydų šiaip einant pro kryžių, tai atrodė nesąmonė, kad čia yra auka, kažkoks atpirkimas, nes aukai reikia ko, reikia kunigo. Turi būti tada kažkokia auka, kuri prastai kažkokia avinėlį aukodavo. Ir turi būti liturgija, turi būti šventykla, ar ne? Ai, bet nu, aš jau išsiplečiu iš tiesų. Apibendrinsiu, nes yra įspūdinga ir neturim tiek laiko papasakoti, geriau skaityti. Bet va, tas vaizdas įsivaizduot, kaip atrodė Jėzus lankydavo šventykloj, Velykų vakarienę prieš valgant dalyvaudavo ten, kai būdavo aukojami tie avinėliai, nukryžiuojami iš tiesų tie avinėliai. Ir jis viską sujungė per pasinio vakarę, per mišes, kur kasdien mes švenčiamės, sako, tai yra mano kraujas, naujosios sandros kraujas, už jūs išliejamas, nuodėmėms atleist. Kodėl būdavo tuo avinėliu? Kodėl jie buvo paskerdžiami? Jie turėjo būti paskersti ir suvalgyti, kad būtų žmonės išgelbėti nuo mirties Egipte.
Išėjimo knyga.
Išėjimo knyga, vėl. Ir tada viskas susijungė. Mes turim priimti tikrą Kristaus kūną, ką darom mišiose, kad būtume išgelbėti nuo amžinosios mirties. Tai žodžiu, ši knyga padeda pažinti, suprasti savo tikėjimą, ar ne, ir tikrai įkvepia dar labiau, sąmoningiau išvesti savo didžiausius tikėjimo slėpinius.
Tai pabaigai, mylimi Marijos radijo klausytojai, galbūt šią laidą klauso naujai atsivertusių žmonių. Galbūt ir didelė dalis yra tų, kurie jau daug metų yra katalikai, ne? Kas, gal net kasdieną dalyvauja šventose mišiose. Tai tik noriu pastebėti, girdite, kaip kalba kunigas Gabrielius Atkauskas. Kunigas, kiek metų jau kunigas?
Jau 8 metai.
Jau 8 metai kunigas, kasdien aukoja šventasias mišes, tiek daug atradimų, ne? Atsiveria pasaulis, pagyvėja tikėjimas, atsiranda tas didžiulis entuziazmas, džiaugsmas, atsinaujinimas Eucharistijoje, atsinaujinimas dalyvaujant šventose mišiose kunigui. Tai vadinasi ir mums, tikintiesiems, irgi, čia kaip pažadas, mes irgi galime naujai įsikvėpti dalyvauti šventosiose mišiose. Ir todėl, jeigu kartais visus mūsų pasakymus, kad jeigu nepažįsti žydiškų šaknų Jėzaus ir Eucharistijos, tai kažkaip va, tu čia nepažįsti, kas vyksta per šventasias mišes, tai nenorim pasakyti, kad tai, ką aš dariau iki šio laiko, kažkaip nevertinga, kiekviena malda, santykis su Dievu, laikas praleista su juo, padeda jį pažinti ir švento rašto skaitimas padeda jį pažinti, bet kartu norim pasakyti, kad bet kiek dar daug, dar tiek daug yra paslėpta, netverta, ne, gal nepaslėpta, bet netverta mūsų tikėjime, kur mes dar nežinom ir net jeigu man atrodo, kad nu, aš kaip ir visus sakramentus gavau, aš jau kaip ir pasiruošęs. Tai su šia knyga kviečiame į naują užsidegimą savo tikėjimo klausimų, Eucharistijos klausimų ir linkime jums gyvo, šviežio, vis naujo dalyvavimo šventose mišiose. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravo Šmilda Vitkutė ir laidos svečias, Santaros klinikų kapelionas, kunigas Gabrielius Atkauskas, kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Branto Pytro, Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknis. Sudie.